Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Borxhi publik rrezikon të shtyjë Kosovën drejt krizës. Politika jashtme e Kosovës po dështon në përballjen me fushatën lobuese intensive të Serbisë kundër shtetësisë, vlerësojnë pozita dhe opozita. Turqia i kërkon Maqedonisë së Veriut dorëzimin e gylenistëve. Rusia dhe Afganistani do të dominojnë diskutimet e samitit të NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politika jashtme e Kosovës është duke dështuar në përballjen me fushatën lobuese intensive të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. Zyrtarë qeveritare pranojnë se duhet më shumë përpjekje për angazhimin e kompanive lobuese nëpër botë, përderisa përfaqësuesit e opozitës thonë se problem themelor në diplomacinë kosovare është keqpërdorimi i mjeteve që janë ndarë për lobim. Së fundi shteti serb ka angazhuar një kompani amerikane për të lobuar për të në Washington. Taulan Qena informon.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia është angazhuar në vazhdimsi në një fushat intensive lobimi kundër njojeve ndërkombëtare dhe kundër pranimit të Kosovës në organizata dhe mekanizma të ndryshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Kjo fushat e lobimit kundër shtetit të Kosovës është intensifikuar edhe më shumë vitet e fundit. Në fundin e muajit që lan pas, shteti i Serbisë ka angazhuar një kompani amerikane për të lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me datën 28 të muajit të kaluar, autoritetet e Serbisë me kompaninë Cleary Cutlipstein and Hamilton LP, siç thuhet në një dokument zyrtar që është paraqitur në Sekretariatin Amerikan për Drejtësi, kjo kompani do të lobojë për Serbinë të gjitha palët e interesuara në SBA në lidhje me çështje të caktuara të bashkëpunimit rajonal që përfshin klientin, në këtë rast Serbinë dhe Kosovën. Në këtë dokument të publikuar nga akti i regjistrimit të agjentëve të jashtëm FARA, që është kontrata midis kompanisë në fjalë dhe zyrës së prokurorit të shtetit të Serbisë, nuk tregohet se sa është shuma që Serbia do të paguajë për shërbimet e kësaj kompanie. Lobimi i pandërprerë i Serbisë kundër Kosovës, sipas kryetares së Komisionit për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike Vjosa Osmani Sadriu, po e dëmton Kosovën në arenën ndërkombëtare. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se problemi themelor në funksionimin e diplomacisë kosovare janë keqpërdorimet që kanë ndodhur me parat që janë ndarë për lobim. Ajo tha se politika jashtme nuk duhet të jetë çakorduar në qëndrime sa i përket çështjes së kufirit, pasi kjo çështje sipas deputetës e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë Kosovën në arenën ndërkombëtare.
Në shumë raste këto mjete janë shfrytzuar për avancimin e personave të caktuar dhe jo për avancimin e interesave të Kosovës. Dhe natyrisht që në raste të tilla pastaj Serbia ka sukses, sidomos kur flasim për rajone ose shtete të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Pra, për kundër faktit që janë dhënë parate shumë ta për lobim, keqpërdorimi i tyre apo mos menaxhimi i tyre i mirë ka shpjerë në mos suksese.
Ndërkaq, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj tha për Radio në Evropa e Lirë se shteti i Kosovës apo diplomacia kosovare duhet të jetë më aktive në çdo vend të mundshëm. Forma e egre lobimit nga Beogradi sipas ish-ministrit të jashtëm të Kosovës Hoxhaj nuk është veprim befasues, pasi sipas tij Serbia përtej veprimeve të hapura diplomatike kundër shtetësisë së Kosovës në vende të ndryshme ka ndërmarrë edhe veprime të fshehta për ta dëmtuar Kosovën në botë.
Përgjigjja jonë është më shumë punë në arenën ndërkombëtare, më shumë angazhime pashtu të grupeve ndryshme lobbyiste. Meqë në shekullin 21 nuk mund të përmbushen të gjitha ato objektive vetëm me punën që e bën qeveria e Kosovës, misionet tona, por duhet të kemë të tjera të cilët na ndihmojnë në këtë drejtim. Neve na duhet ta fuqizojmë pozitën për ndonjë matutje në botën perëndimore.
Kosova për vite ka angazhuar kompaninë ndërkombëtare të konsulencës për të lobuar te shtetet e fuqishme, të cilat kompani janë paguar me miliona euro nga buxheti i shtetit. Muaj më parë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kishte angazhuar një nga lobusit më të njohur në Washingtonin e Trumpit, Brian Ballard, të cilin e paguan 52.000 euro në muaj, apo 1.2 milion dollar për shërbimin. Kjo kompani, sipas një përgjigje që kishte dhënë zyra e presidencës për Radio Evropa e Lirë, do të mbështes nismat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, do të ndihmojnë në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit, por edhe në procese të tjera, siç është modernizimi dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca shumë etnike. E para se të lidhej kontrata me Ballardin, për Kosovën kishte lobuar Tony Podesta, vëllai i John Podestës, që ishte shef i stafit në administratën e presidentit Clinton, e më vonë shef i kompanisë Hillary Clintonit. Kosova kishte paguar Podesta Grupin rreth 50.000 euro në muaj për lobim. Gjatë kohës kur ministri i jashtëm ishte Enver Hoxhaj në vitin 2017, Kosova kishte angazhuar për lobim edhe kompaninë avokatorës Al Sonnenberg LP për këshillime strategjike në lidhje me raportet e Kosovës me qeverinë dhe Kongresin Amerikan. Për këto shërbime, Kosova kishte paguar këtë kompani me 780.000 dollar. Marrveshja kishte zgjatur nga 1 marsi 2017 deri më 28 shkurt 2018. Marrveshjen në emër të kësaj kompanie e kishte nënshkruar senatori i njohur Robert Dole. E njëjta kompani kishte një marrveshje të mëhershme me ish presidentin Ibrahim Rugova në vlerë prej 360.000 eurosh gjatë vitit 2003. Në disa raste për Kosovën në SBA ka lobuar edhe kompania Patton Bucks. Përndryshe, Kosova ka paguar për lobim që nga viti 1992, ndërkaq në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës nuk kanë treguar nëse kanë angazhuar ndonjë kompani të re për të lobuar, ani pse Kosova po përballet me mosnjohje të reja të shtetësisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Borxhi publik i Republikës së Kosovës vit pas viti po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit kaluar borxhi i përgjithshëm ka rritur në mbi 1 miliard euro. Për këtë çështje, institucionet financiare ndërkombëtare në Kosovë kanë paralajmëruar se në 6 vitet e ardhshme borxhi i përgjithshëm mund të arrijë deri në 30% të brutoproduktit vendor. Ekspertët ndërkat shprejnë shqetësimin se rritja vlerës së borxhit Kosovën mund të shtyjë drejt krizës buxhetore. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Banka Botërore në Kosovë ka paralajmëruar se borxhi publik dhe garancionet në Kosovë deri në vitin 2025 mund të arrijnë 30% të brutoproduktit të vendor nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkaloj rritjen e të hyrave. Borxhi përgjithshëm publik në Kosovë në fund të vitit të kaluar ka rritur në rreth 1.1 miliard euro ose 17% të brutoproduktit të vendor. Nga gjithsej të borgji përgjithshëm, si pas një raportit të Ministrisë e Financave, rreth 700 milion euro janë borgji brendshëm, kurse mbi 400 milion euro borgjë ndërkombëtar. Borgji publik në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje, përderisa në vitin 2014 vlera borgjit të përgjithshëm ka qenë 582 milion euro, në vitin 2017 kjo shumë ka rritur në rreth 1 miliard euro. Rreziku nga ngritja shpejt e borxhit të përgjithshëm publik e theksojnë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Shqetësuese sipas tyre është fakti se rritja e borxhit publik mund të rezultojë nga faturat e pagave, transfereve dhe skemave sociale. Lek Musa, ish drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikanë në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se nga koalicioni qeverisës aktual, por dhe qeveria kaluar, është rritur tendenca keqpërdorimit të mjeteve buxhetore për arsye politike dhe partijake. Dhe nëse një situatë e tillë vazhdon, sipas tij kriza buxhetore është e pashmangshme dhe vetmja mundësi mbetet borxhet nga institucionet ndërkombëtare.
Dhe këtu gjithsesi ka me pas efekt jashtëzakonshëm. Për arsye se me largimin e një farloj mbikëqyrje më strikte të qeverisjes së buxhetit të Kosovës, ka pas një tendencë të largimit prej asaj discipline fiskale që kemi pas fillimisht.
Se Kosova nuk mund të jetë imun nga rreziku rritjes së borxhit të jashtëm, thot edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi. Ai e konsideron të papranueshme mënyrën e shpenzimeve buxhetore për paga me ditje dhe skema sociale, që ka sipas tij mund të rrisin edhe vlerën e borxhit publik.
Absolutisht është e papranueshme që një ekonomi nacionale dhe një GDP që është nën 7 miliardë euro në vit të ketë një kosto kaq të lartë të shpenzimeve për paga dhe për projekte sociale.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar të martën në Prishtinë, thuhet se rreziqet fiskale për këtë periudhë janë ligji i ri për pagat publike dhe rritja e shpenzimeve të pashënjestruara për mbrojtje sociale. Deri në vitin 2025, sipas raportit, borxhi publik dhe garancionet mund të arrin 30% të brutoproduktit vendor nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkaloj rritjen e të hyrave. Sipas ligjit për borxhet publike në Kosovë, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të brutoproduktit vendor. Naim Gashi thot se institucionet kompetente në borxhet e jashtme duhet të hynë për projekte që sigurojnë fitim dhe vendet e reja të punës.
Borxhi publik duhet të bazohet në të hyra të cilat kanë përfitime afatgjata, edhe qytetarët edhe ekonomia, siç janë projektet kapitale, pazë ndërtimi i ujësjellëve, i termocentraleve, i sistemeve të ujitjes.
Borxhi përgjithshëm është rësia borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika Kosovës është obliguar të paguaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mungesë të një qendre rehabilituese në sistemin publik të shëndetësisë në Kosovë, pacientët pas trajtimit klinik janë të detyruar të kërkojnë trajtim në institucionet private, thonë zyrtar nga qendra klinike universitare e Kosovës. Me këtë problem përballet edhe Ermal Haziri nga Fush Kosova, i cili sapo ka marrë nënën e tij gjynerën nga reparti neurokirurgjisë dhe flet për Radio Evropa Lirë. Por trajtimi në institucione private mbetet sfidues për pacientët dhe familjarët e tyre, të cilët ballafaqohen me vështirësi financiare. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Ermal Haziri, njëri nga Fush Kosova, ditë më parë i shqetësuar vraponte nëpër korridoret e neurokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ai po përpiqej të rregullonte dokumentet për dalje nga spitali të nënës së tij gjynerës, e cila me 15 shkurt të këtij viti si pasojë rrëzimit nga lartësia ka pësuar frakturë të kafkës dhe gjakderdhje në tru. Pas operimit më shumë se një muaj ajo kishte qëndruar nën kujdesin intensiv e më pas edhe 5 ditë të tjera kishte qëndruar në repartin e neurokirurgjisë. Gjynera 52 vjeqe i një antarët e familjes së saj, por ende nuk ka arritur që të komunikojë në mënyrë verbale me ta. Ajo me vështërsi lëviz gjymtyrët dhe për momentin është e palëvizshme. Në flet lëshimin që është dhënë, është udhëzuar për tretman rehabilituesi dhe për konsultime me fiziatrin dhe logopedin. Ermal Haziri thoshte se nënën e tij tashmë po e dërgonte në shtëpi.
Tut me çfarë shpëton për rehabilitim, se këtu nuk ka kushte, domo për rehabilitim. Unë do më thonë mja bo fizioterapi të këto që i donë, për shembull vështime fole, nuk janë kushtet me një fjallë.
Ermali shtoi se për daljen e nënës nga spitali është dashur të siguroj transport privat. Kosova është ndër vendet e rralla në Evropë, e cila ende nuk ka qendër rehabilitimi për pacientët ose qendër për kujdesin paliativ. Drejtori klinikës neurokirurgjisë Arsim Morina thot për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë është dëshpëruese dhe i takon politikave zhvillimore të shëndetësisë, përkatësisht Ministrisë së Shëndetësisë.
Zakonisht pas operimit një kohë mjaft të gjatë i mbajmë këtu. I trajtojmë nga ana e fizioterapeutëve dhe fiziatrëve këtu në klinikë. Mirë po, dje që aty jemi të kufizum, të limitum me atë, dhe nuk të mbahen në vazhdimësi. Kur e marrin vetën që në gjenim atë mirë, atë lëshon në përkujdesje shtëpiake, që mande me vazhdu në vijë private që të shkojnë në një qendër rehabilitus.
Doktor Morina ka përkujtuar se në ish Jugoslavisë, e cila Republikë dhe dy krahinat kanë qenë të detyruara të kenë qendrat e tyre rehabilituese. Një qendër e tillë në Kosovë ka qenë në banjën e Pejës, e cila më nuk funksionon sipas sistemit publik. Aktualisht, për shkak të mungesës së një institucioni të tillë, pacientët nga Kosova janë të detyruar që mjekimin ta vazhdojnë në mënyrë private. Në rast se familja nuk ka mundësi financiare për diçka të tillë, mjekimi vazhdohet në shtëpi me ndihmën e familjarëve. Lidhur me atë se kur Kosova mund ta ketë një qendër kombëtare të rehabilitimit, Ministria e Shëndetësisë e Qeverisë së Kosovës përmes një deklarate të shkruar i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se është në procesin e shqyrtimit të nevojave dhe investimeve të reja së bashku me ekspertët e Komisionit Evropian me qëllim të definimit të projekteve të mëdha për të ardhmen. Kjo ministri ka shtuar se në institucionet shëndetësore publike ekzistojnë shërbimet për fiziatri dhe logopedi, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim tani me shërbimin klinik dhe spitalor universitar po punojnë që ato shërbime të forcohen edhe në spitalet rajonale në mënyrë që pacientëve të mos u duhet të shkojnë në Prishtinë për shërim. Në familjen Aziri, e cila ka 6 anëtar, përveç babait të Ermalit nuk është i punësuar askush tjetër. Ermali tashmë gjendet para dilemës se çfarë të bëjë tutje për shërimin e nënës së tij.
Vërtërsi ka me pas, po në mënyrë duhet me gjejtë, e gjejtë në mënyrë.
Si që ka rëfyrë, Ermali vetëm gjatë qëndrimit të nënës e ti në kujdesin intensiv, familjes së ti është dashur të ndaje mesatarisht 50 euro në ditë për barëra. Për më shumë, shteti nuk u ofron qytetarëve asigurimin shëndetësor. Ligji për sigurimin shëndetësor është miratuar në vitin 2014, por ende nuk ka nisur të zbatohet. Qasja në shëndetësinë publike është papagese, por kjo vlen vetëm për nevojat themelore. Sipas raportit të fundit të progresit të Komisionit Evropian, rreth 30% e banorëve të Kosovës nuk kanë mundësi që të marrin shërbime shëndetësore për shkak të varfërisë së kaqshme. I njëjti raport tregon edhe për buxhetin e ulët që ndahet për shëndetësi. Përveç institucioneve shëndetësore publike, kujdesi shëndetësor ofrohet edhe në institucionet private, të cilat janë më shumë se 1000 sosh në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Komuniteti i biznesit në Maqedoninë e Veriut e vlerëson lart arritjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit ekonomik midis Shkupit dhe Athinës. Ata thonë se Greqia nga një vend bllokues po merr rolin kyç në avancimin e perspektivës evropiane dhe ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Zrieta Hajro Jahjaga informon.
Marrëveshjet e nënshkruara për bashkëpunim mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë në lëmijën e ekonomisë paraqesin një mundësi shumë domethënëse për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit, edhe atë me hapa të përshpejtuar, theksojnë kështu nga sektori i biznesit dhe ekspertët e ekonomisë, duke komentuar marrëveshjet e shumta në planin e ekonomisë që u nënshkruan gjatë ditës së djeshme nga ana e zyrtarëve të lartë të dy vendeve fqinje. Nebi Hoxha, kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nënshkrimi më shumë marrëveshjeve mes Maqedonisë dhe Greqisë në planin e ekonomisë do të japë një impuls të shtuar rritjes së këmbimit tregtar mes dy vendeve që aktualisht arrin vlerën për $1 miliard brenda vitit.
Për pas parasysh që Greqia është shteti tretë partner strategjik në aspekt të këmbimit tregtar, mendoj që kjo rritje ekonomike e këmbimit ose rritje e këmbimit tregtar do jetë edhe në vazhdim, do të thotë duke pas parasysh edhe vizitën e kryeministrit grek Tsipras në forumin ekonomik që u mbaj dje në Shkup, ku morën pjesë më se 400 kompani nga të dy vendet. Kishte kompani të sektorove të ndryshëm që përfshinin ndërtimtarin, minierat, industrinë bankare, industrinë e naftës, kozmetikës, energjetikës dhe sektorin e ushqimit. Pra mendoj që kjo marrëveshje do të ndikon shumë dhe pritshmëritë që janë pozitive.
Ndërkaq Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Integruese për Radio në Evropa e Lirë thotë se Greqia nga një shtet që ka bllokuar proceset integruese synon të marrë rolin e kahëzimit të fondeve evropiane në Maqedoninë e Veriut për përmbushjen e kritereve që Brukseli ka vënë si detyrë vendit për antarësimin në familjen evropiane.
Në minutogodishnjat summit në jugu juni, Greqia i Bulgaria se postavje kako promotori në...
Që në summitin e kaluar në qershor të bashkimit evropian, Greqia dhe Bulgaria u pozicionuan si shtete promotor të haprimit të Maqedonisë së Veriut drejt familjes evropiane. Çka përfiton Greqia në këtë rast? Mendoj se kryeministri grek Alexis Tsipras synon të transferoj rolin e shtetit të tij pra Greqisë nga një shtet që ka bllokuar procesin e integrimit për shtetin ton në promotor të përshpejtimit të hapave integrues për Maqedoninë e Veriut. Në këtë drejtim, besoj se Greqia do të jetë më e zëshme edhe sa i përket ndarjes së fondeve për Maqedoninë e Veriut. thot Kacarska. Ndërkaq Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thot se marrëveshja e Prespës duket qartë se me pozicionin që merr Cipras dhe Zaev në krijimin e raporteve mes dy vendeve fqinje, krijon mundësi për derdhjen e kapitalit grek në Maqedoninë e Veriut.
Ajo që është më kryesore për ekonominë nacionale është do të thotë që do të ketë një rritje nga investimet që mund të fisë nga vendi fqinj, do të thotë Greqia. Megjithëse këtu do të thotë shërbë dominante ka industria, do të thotë metalurgjia. Mirpo,
ndryshe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, në kuadër të forumit të biznesmenëve grek dhe atyre maqedonas gjatë ditës së dieshme ka theksuar se volumi i këmbimit tregtar në vitin 2018 është rritur për 20% krahasuar me një vit më parë. Njëherësh ai ka nënvizuar se Greqia është investitori i tretë direkt në vend me gjithsej 474 milion euro investime, të cilat kanë mbritur në vend nga vitin 1997 deri në vitin 2017, gjë që paraqet 10% të vlerës së përgjithshme të investimeve të huaja direkte në Maqedoninë e Veriut, duke e përfshirë këtu sektorin bankar, telekomunikimet, energjetikën, ndërtimtarinë, prodhimet ushqimore dhe tjerë. Ndërkohë, kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka nënvizuar se theksi duhet vënë në shfrytëzimin e mjeteve nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe nga Banka Botërore për rritjen e investimeve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në Washington fillon sot samiti dyditor i ministrave të jashtëm të NATO-s për të shënuar 70 vjetorin e aleancës, por edhe për të diskutuar çështjet kryesore të sigurisë në botë, përfshirë Rusinë dhe Afganistanin. Ky samit shënon edhe një ngjarje të veçantë, pasi për herë të parë në historinë e aleancës, Kongresit Amerikan do t'i drejtohet një sekretar i përgjithshëm i NATO-s. Jens Stoltenberg paraprakisht u takua me presidentin amerikan Donald Trump, i cili kërkoi që shtetet anëtare të NATO-s të shtojnë buxhetin për aleancën. Holsi sjell materialin në vazhdim. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s do të fillojnë takimin dyditor në Washington për të shënuar 70 vjetorin e formimit të aleancës, si dhe për të diskutuar kërcënimet e sigurisë, përfshirë Rusinë dhe Afganistanin. Para se të filloj shënimi i 70 vjetorit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takoi sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe i kërkoi atij që vendet anëtare të paguajnë më shumë për mbrojtje. Shtetet e Bashkuara paguajnë një pjesë jo proporcionale për NATO në krahasim me vende tjera, tha Trump, duke shtuar se SBA-t vetëm duan drejtësi. Trump u ka bërë thirrje aleatëve të NATO-s që të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes në nivelin e rënd dakord prej 2% të bruto produktit të brendshëm. Ai tha gjatë takimit të tij me Stoltenberg se shumica e shteteve janë jashtë këtij objektivi, edhe pse ai përmendi përparimin. Stoltenberg do t'i drejtohet të mërkurën Kongresit Amerikan. Kjo është hera e parë që një sekretar i NATO-s ju drejtohet ligjvënësve amerikan. Më 4 prill, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s do të mbajnë një takim në Departamentin e Shtetit ku do të diskutojnë për Rusinë. Ata pritet të fuqizojnë masat në detin e zi për të siguruar mbrojtje më të mirë të rajonit. Në agjendë do të jenë gjithashtu dhe situata në Afganistan, si dhe rënja e traktatit bërthamor, të cilin SBA dhe Rusia e nënshkruan në përfundim të luftës së ftohtë. Planet e Turqisë për të blerë sistemin rus të mbrojtjes raketore po ashtu do të jenë në fokus të diskutimeve ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s. Një zyrtar i lartë amerikan, duke folur në kusht të anonimiteti, tha se aleati i NATO-s Turqia mbetet një partner i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara, por theksoi se planet e Ankaras për blerjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore paraqesin shqetësim. Marrëdhëniet tona nuk përcaktohen nga vetëm kjo çështje, por megjithatë ajo paraqet shqetësim të madh, deklaroi zyrtari amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se shteti nuk përbën asnjë rrezik për migrim. Këto komente Haradinaj i bëri gjatë një takimi me ambasadorin e Gjermanisë në Prishtinë, Christian Held. Migrimi ilegal llogaritet jetë njëri nga shqetësimet kryesore të vendeve të Bashkimit Evropian që pengon procesin e liberalizimit të vizave që ishte theksuar edhe si pengesë në rastin e Kosovës. Sipas statistikave zyrtare, prej vitit 2013 deri më 2017 nga Kosova kanë migruar 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna përfshihet migrimi i rregull dhe i parregullt. Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor qytetarët të së cilës i nënshtron regjimi të vizave në zonën Schengen. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kanë përafruar qëndrimet rreth zgjidhjes së çështjes së kompenzimit të orëve të humbura mësimore gjatë greves triavore të mësimdhënësve. Ministria e Arsimit, Shoqëri Bityqi është takuar të mërkurën me përfaqësuesit e SBashkut dhe të Komisionit Parlamentar për Arsim, pasi Sindikata e Arsimit ka njoftuar se refuzon kompenzimin e këtyre orëve. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar ka kërkuar nga institucionet e Maqedonisë së Veriut që të ndërmarrin masa kundër siç ka thënë strukturave terroriste të organizatës Feto që veprojnë në territorin e këtij vendi e që sipas tij po dëmtojnë raportet mes dy vendeve, miqësinë dhe lidhjen vllazërore. Këto komenta i bëri pas takimit në Shkup me ministren e Mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Sheqerinska. Ministria Sheqerinska ka pranuar se me homologun e saj turk ka biseduar për shumë çështje përfshirë dhatë të ngritur nga ministri turk, por pa dhënë detaje. Ajo ka thënë se nuk beson se problemi ngritur nga zyrtari turk do të ndikojë në ratifikimin e protokollit nga ana e Turqisë për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Turqia dhe më parë ka kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut që të mbyllë shkollat që sipas Ankaras kanë lidhje me lëvizjen Feto të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara e zyrtare e fajson për tentim gru shtetin në vitin 2016, por deri më tani zyrtaret Maqedonas kanë refuzuar kërkesat e tilla. Nuk ekziston absolutisht asnjë arsye për shtyrje tjetër të Brexitit, sepse situata në Parlamentin Britanik nuk ka ndryshuar rëndësisht, ka thënë të mërkurën kancelari austriak Sebastian Kurz. Kryeministria Britanike Theresa May ka thënë të martën se ajo do të kërkoj shtyrje tjetër të datës për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ajo ka thënë se dëshiron të ketë një shtyrje të shkurtër për tej 12 prillit. Qeveria Ukrainase ka ndaluar fluturimet e paplanifikuara drejt Rusisë pas një vizite në Moskë që kanë realizuar dy politikanë opozitar. Ky veprim është iniciuar nga ministri i brendshëm Ukrainas Arsen Avakov, i cili ka thënë më 3 prill se kandidati presidencial Yuri Boiko dhe kryetari i partisë opozitare Platforma Opozitare Viktor Medvedchuk kanë shfrytzuar një hapësirë në legjislacionin e Ukrainës kur janë nisur drejt Moskës muajin e kaluar. Avakov ka thënë se ndalimi nuk do të aplikohet për fluturimet e organizatave ndërkombëtare, siç është Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Kombet e Bashkuara apo Kryqi i Kuq. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Roisman ka thënë se këto kufizime do zbatohen derisa Rusia të mos jetë më shtet agresor dhe të kthehet në një shtet të civilizuar. Prokurori i Përgjithshëm i Ukrainës Yuri Lutsenko ka thënë se do të nisë hetimet kundër dy politikanëve opozitar për kalim të paligjshëm kufitar. Presidenti i Algjerisë Abdelaziz Bouteflika ka dhënë dorëheqje pasi me javë të tëre e mbajtur protesta kundër rikandidimit të tij. Bouteflika, i cili ka qenë në pushtet për 20 vjet, anuloi planin që të kërkojë një mandat të 5, ndërsa kundërshtimi ndaj sundimit të tij urrit. Ushtria fuqishme algjeriane kishte bërë thirrje që 82 vjeçari të shpallet i paaft për kryerjen e detyrave të tij. Bouteflika u sëmurë para 6 vjetësh dhe shumë rrallë u shfaq në publik që prej asaj kohe. Brunei ka paraqitur ligje të ashpra islame që përfshin dënimet me vdekje përmes gjuajtjes me gurë për tradhti bashkëshortore dhe marrëdhënie homoseksuale. Vendi paraqiti ligje të reja pavarësisht valës së kritikave nga qeveritë të ndryshme botërore, grupet e të drejtave të njeriut dhe personalitetet e njohura botërore. Me këtë legjislacion, Brunei bëhet vendi i parë musliman në Azin Lindore dhe Juglindore që do të ketë një kod penal të bazuar në sheria apo ligjin islamik, duke ju bashkuar kështu vendeve të lindjes e mesme si që është Arabia Saudite, dhamë blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lir. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.